რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შვეიცარიამ აზერბაიჯანიდან გაიყვანა ოპოზიციონერი აქტივისტი. აღმოსავლეთ უკრაინაში დაიღუპა 6 სამხედრო, დაიჭრა 14. ბაქოში შეხვედრა გამართეს პუტინმა და ერდოანმა. შვეიცარიამ აზერბაიჯანიდან გაიყვანა ოპოზიციონერი აქტივისტი, მას შემდეგ რაც ის 10 თვის განმავლობაში აფარებდა თავს ბაქოში შვეიცარიის საელჩოს. შვეიცარიის საგარეო საქმეთა უწყებამ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის მოქალაქემ ემინ ჰუსეინოვმა თავისი ქვეყანა დატოვა წამყვანი შვეიცარიელი დიპლომატის დიდიე ბურკჰალტერის თვითმფრინავით. დიპლომატი ბაქოში იმყოფებოდა ევროპული თამაშების გახსნაზე დასასწრებად. უწყების თანახმად ამ ნაბიჯს წინ უძღოდა რამდენიმე თვის განმავლობაში წარმოებული მოლაპარაკება აზერბაიჯანის მთავრობასთან. 35 წლის ჟურნალისტი და უფლებადამცველ აქტივისტი ჰუსეინოვს სექტემბრამდე აქვს დრო იმის გადასაწყვეტად ითხოვს თუ არა შვეიცარიაში თავშესაფარს. ჰუსეინოვი მწვავედ აკრიტიკებდა ავტორიტარ პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს. გასულ აგვისტოში მან შვეიცარიის საელჩოს შეაფარა თავი, მას შემდეგ რაც აზერბაიჯანის უწყებებმა მას ბრალი დასდეს უკანონო ბიზნეს საქმიანობაში და გადასახადებისთვის თავის არიდებაში. ბრალდება ბევრმა აღიქვა შურისიებად მისი ოპოზიციური საქმიანობისთვის. ჰუსეინოვი ხელმძღვანელობს ბაქოში დაფუძნებულ ორგანიზაციას სახელწოდებით რეპორტიორების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტი. ეს ორგანიზაცია დიდი ხანია ალიევის მთავრობას სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვაში ადანაშაულებს. უკრაინის არმიის განცხადებით ბოლო 24 საათის განმავლობაში ქვეყნის აღმოსავლეთში დაიღუპა 6 სამხედრო და დაიჭრა 14, რაც ძირს უთხრის მყიფეზავს პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან, რომლებიც ქვეყნის აღმოსავლეთ ტერიტორიების ნაწილს აკონტროლებენ. უკრაინის არმიის პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ 13 ივნისის გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ სამხედროები იმსხვერპლა სეპარატისტების მიერ გახსნილმა ცეცხლმა, ისევე როგორც დამონტაჟებული ნაღმების აფეთქებამ. ტერმა ბრძოლაში გამოიყენა ტანკები, დაჯავშნული მანქანები და მძიმე არტილერია. ხას უსვამთ, რომ მეამბოხეები დასახლებულ ადგილებსაც უხსნიან ცეცხლსო, განაცხადა ლისენკომ. ბოლო პერიოდში თითქმის ყოველდღე ვრცელდება ინფორმაცია მსხვერპლის თაობაზე ორივე მხარეს სპონტანური შეტაკებების შედეგად. მიუხედავად საზავო შეთანხმებისა, რომელიც თებერვალში გააფორმეს უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა, გაეროს შეფასებით კონფლიქტს უმცირე 6400 ადამიანი შეეწირა, მილიონზე მეც კი სახლის დატოვება მოუხდა. ბაქოში ევროპული თამაშების კულუარებში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 13 ივნისს შეხვედრა გამართა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან. შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა გამართა. გავრცელებული ვარაუდით საუბრის თემები იქნებოდა სირიის კრიზისი და ენერგეტიკის საკითხები, მათ შორის გასადენის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთის გაზის თურქეთში ჩატანას. შეხვედრამდე გაკეთებულ განცხადებებში პრეზიდენტები შეეხნენ პირველ ევროპულ თამაშებზე ევროპის ქვეყნების ლიდერთა არ დასწრების საკითხს. თამაშები 12 ივნისს გაიხსნა. აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული ვითარების მწვავე კრიტიკის ფონზე. მთელს ევროკავშირს თურქეთი წარმოადგენდა ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატიო, თქვა პუტინმა ტელეეთერით გადაცემულ განცხადებაში. რუსეთის პრეზიდენტს თან ახლდნენ რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრ ნოვაკი, საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, ატომური სააგენტოს ხელმძღვანელი სერგეი რიკიენკო და კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელი ალექსეი მილერი. ავღანეთის ოფიციალური პირების ცნობით სულ 17 პოლიციელი დაიღუპა და მინიმუმ 10 დაიჭრა, მას შემდეგ რაც მღელვარე ჰელმანდის პროვინციაში ექსტრემისტებმა იერიში მიიტანეს პოლიციის საგუშაგო პოსტებზე. როგორც იუწყებიან, თავდასხმები მოხდა 12 ივნისს გვიან საღამოს მუსა ყალას რეგიონში, რომელიც ტალიბანის ბასტიონადაა მიჩნეული. ოფიციალური პირების ცნობით მსხვერპლი განიცადა ტალიბანმა, რომელმაც უკვე იკისრა პასუხისმგებლობა თავდასხმებზე. აპრილში ახალი შეტევის დაწყების შემდეგ ტალიბანის ექსტრემისტები ხშირად ესმიან თავს პოლიციის საგუშაგოებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ავღანეთის ფსელს თავიანთი ძალებით უწევთ ექსტრემისტებთან ბრძოლა. მას შემდეგ რაც შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ დაასრულეს თავიანთი საბრძოლო მისია ქვეყანაში, ავღანეთის ძალების რიგებში მნიშვნელოვნად იზრდება მსხვერპლის რაოდენობა. ნატოს მონაცემებით 1 იანვრიდან 7 მაისამდე პერიოდში მოკლულ იქნა 2300-ზე მეტი სამხედრო და პოლიციელი. ეს 53%-ით აჭარბებს გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემს. შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ კუბაზე გუანტანამოს ყურეში მდებარე ციხიდან 6 ტუსაღი გადაიყვანა ომანში. ეს ნაბიჯი ნაწილია პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მცდელობისა დაიხუროს ეს კამათის საგნად ქცეული ციხე, რომელშიც ტერორიზმში ეჭვმიტანილები იმყოფებიან. პატიმართა უმეტესობას არც ბრალი აქვს აღენებული და არც გასამართლებულა. პენტაგონის განცხადებით 6 მამაკაცი იემენის მოქალაქეები, რომლებმაც 10 წლეულზე მეტი გაატარეს ციხეში, ომანში თვითმფრინავით ჩაიყვანეს და ახლა იქ გააგრძელებენ ცხოვრებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _G.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ეთერშია გენდერული ამბები, მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს ოთხშაბათია და ჩვენი დღევანდელი გენდერული ამბები არის, რა თქმა უნდა, ფემინისტრიმი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. იმეორებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. ჩვენმა მსმენელმა იცის, მაინც ყოველდღეზე შევახსენებთ ოთხშაბათს რა ელოდებათ და რატომ არის ფემინისტრიმი გადაცემა ოთხშაბათობით. ყოველთვის ოთხშაბათობით ამ გადაცემას ჩემთან და უძღობა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი. დღეს კვლავ ბაია პატარაი არის ჩემ გვერდით და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ ასევე, რომ საგანგებო ფორმატის არის ეს გადაცემა. საგანგებო ფორმატი გულისხმობს, რომ რამდენიმე ორგანიზაციის ერთობლივი ძალისხმევით კეთდება და აი ბაია გვეტყვის ახლა თუ რა ძალისხმევაზეა საუბარი.
მოგესალმებით, ეთერშია ფემინისტრიმი. ფემინისტრიმი ხორციელდება ქალთა ფონდის, რადიო თავისუფლების, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფისა და ჰაინრიხ ბიოლის სამხრეთკავკასიული რეგიონალური ბიუროს პარტნიორობით.
აი, არ მოგწყინდება გავიმეოროთ ყოველჯერზე ასეთი საინტერესო და ძალიან კარგი პარტნიორობის შესახებ. მაშასე, ეს არის FM 107.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ოთხშაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხშაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
ჟას ეთერშია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. დღეს 10 ივნისია, ოთხშაბათი და რადიო თავისუფლების ეთერში კვლავ ფემინისტების დროა. დღეს სექსუალურ შევიწროებაზე ვილაპარაკებთ. საქართველოში ტაბუ დადებულ თემაზე, რომელზეც არავინ საუბრობს, თუმცა სავარაუდოა, რომ ბევრ ქალს განუცდია ამგვარი შევიწროება და დღეს ვინც მოგვისმენს, ბევრი ალბათ იფიქრებს აქამდე თუ არ იცოდა და არ იცის რაზეა საუბარი. ოღონდ ღმერთო ჩემო, ეს როგორი ნაცნობია ჩემთვის. რა ითვლება სექსუალურ შევიწროებად? ამის გაარკვევას შევეცდები დღეს, როგორ უნდა დაიცვას ქალმა თავი და იცის თუ არა მან თავისი უფლებები. ამ თვალსაზრისით, ხომ? აი, ამის გაარკვევას შევეცდები დღეს. შეგახსენებთ, რომ ბაია პატარაი არის ჩემი თანაწამყვალი და გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი, რომელსაც ხომ ბაიას თხოვს ამონებს, რომ წარმოგიდგინოთ.
ჩვენი დღევანდელი თემა ეთმობა სექსუალურ შევიწროებას. ჩვენ შევეცდებით, რომ ეს ტაბუ ავხსნათ და დავიწყოთ საუბარი ამ მნიშვნელოვან პრობლემაზე. ჩვენთან ერთად ისაუბრებს ლიკა ჯალაღანია. ლიკა ჯალაღანია გახლავთ მკვლევარი, რომელიც ამ თემას იკვლევს და ამ ეტაპზე მუშაობს ადამიანის უფლებათა მონიტორინგისა და დაცვის ცენტრთან ერთად და სწორედ საკუთარი კვლევის შედეგებსაც გაგვაცნობს ლიკა.
ძალიან საინტერესოა, დარჩით აუცილებლად, იმიტომ რომ მოისმინეთ ის, რაზეც ჯერ არ მოგისმენიათ შესაძლოა საუბარი კვლევის შედეგები. და ჩვენ ახლა გავალთ, ასე ვთქვათ, მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებთ და შემდეგ სულ მალე დაგიბრუნდებით ლიკა ჯალაღონიასთან ერთად.
Thank you.
ეს ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. შეგახსენებთ, რომ აია პატარაია ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრია, ჩემი თანაწამყვანი, მე მარინა ვაშაკმაძე გახლავართ და ასევე წარმოგიდგენთ სტუმარს, შეგახსენებთ, იმიტომ რომ მუსიკალური პაუზის წინ უკვე გაგაცანეთ, მაგრამ მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ლიკა ჯალაღონია, ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი გახლავართ ჩვენი სტუმარი. სანამ ლიკას გადავცემ სიტყვა შეიძლება ეს მინდა თქვა რომ გაგვარკვიოს იმის თაობაზე შევახსენებ ასევე ამას მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდა ვეტყვი რომ ჩვენ სექსუალურ შევიწროებაზე ვისაუბრებთ დღეს ჰარასმენტი ეს სიტყვა ალბათ სმენია უფრო მეც ვიდრე შევიწროება და იცის რომ სადღაც ხდება ეს ამბები მაგრამ არ გონია რომ საქართველოსიც არის ასეთი რამ იქ ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა ტრენინგები ტარდება და ასე შემდეგ ჩვენთან კი ძიმე მდგომარეობა აი ამის თაობაზე ისაუბრებს ლიკა ჯალაღონია ჩვენი სტუმარი მაგრამ მანამდე მინდა რომ ბაას თხოვო რომ შენ გითხარი რა არის ეს აი რა არის სექსუალური შევიწროება და რო უნდა დაიცვას ხალმა თავი ამისგან
სექსუალური შევიწროება პირველად ჩვენ საკანონმდებლო სივრცეში გაჩნდა 2010 წელს და როდესაც ამ ტერმინზე საუბრობდით როგორც თქვენ ახსენეთ საქართველოს შესაბამისი სიტყვა წყობაც კი ძნელი მოსანახი იყო ჩვენ ვიცით რა არის სექსუალური დანაშაულები მაგალითად რა არის გაუპატიურება ეს მსმენელმა ძალიან კარგად იცის მაგრამ სექსუალური შევიწროება როგორც ასეთი რომელიც არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული საზოგადოებისათვის საკმაოდ უცნობია ამ თემაზე არ საუბრობენ, ეს არის ტაბუდადებული თემა. ამ თემაზე არ საუბრობენ არამხოლოდ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები, არამედ უფლებადამცველებიც კი ძალიან იშვიათად და ქალთა უფლებადამცველებიც კი იშვიათად მოიხსენიებენ ამ ტერმინს. მაინც რას გულისხმობს სექსუალური შევიწროება ზოგადად და მათ შორის ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვითაც, რამდენად არის ეს რეგულირებული თემა საერთოდ და რატომ არ ვიცით ამ პრობლემის შესახებ, აი ამ თემებზე გვესაუბრებით უბრება ჩვენ ლიკა. ლიკა მოვიწვიეთ იმიტომ რომ ორი კვლევა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განხორციელდა ამ თემასთან დაკავშირებით და ლიკა ორივე მათგანში იყო ჩართული. შესაბამისად მან იცის როგორც საზოგადოებრივი აზრი და დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი, ასევე თვითონ ამ ფენომენის შინაარსი. ლიკა, დავიწყოთ ასე თქვა ჩვენი შეკითხვებით და თუ შეიძლება ჯერ მსმენელისთვის განუმარტოთ რას ნიშნავს სექსუალური შევიწროება და რამდენად რეგულირდება ის ჩვენს ქვეყანაში.
მადლობა, მოგესალმებით მსმენელს და მოგესალმებით თქვენ, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის თვითონ სექსუალური შევიწროება და ძალიან მიხარია რომ ზოგადად ამ თემაზე უფრო მეტი საუბრები მიმდინარეობს დღეს საზოგადოებაში. უშუალოდ სექსუალური შევიწროება ცხადია, ანუ მას განსხვავებული გამოვლინებები აქვს როგორც სამუშაო ადგილზე, ისევე საზოგადოებრივ სივრცეებში. ძირითად შემთხვევაში ეს არის სიტყვიერი, არასიტყვიერი, ან ფიზიკური ქცევა, რომელიც არის არასასრულელი ადრესატისთვის და ის შეიძლება იყოს შეურაცხყოფელი, ან მისი მიზანი შეიძლება იყოს პირის შეურაცხყოფა, ან რეალურად იწოდეს პრულ სამუშაო გარემოს შექმნას კონკრეტულ შემთხვევებში. სექსუალური შევიწროება თავისი არსი საკმაოდ კომპლექსურია და ძალიან ხშირად სწორედ ამის გამო რთულდება ხოლმე მისი მტკიცება, გამდიგდა რომ ის წარმოადგენს დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ფორმას და სექსის ნიშნით და სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ფორმად მოიაზრება. შესაბამისად ქალებს ძალიან უჭირთ იდენტიფიცირება.
აი ეს შემთხვევაში ხო იდენტიფიცირება. ამიტომაც ჩვენ მსმენელს მაქსიმალურად გავაგებინოთ მითუმეტეს რაღაცა პატრიარქალური ტრადიციების ქვეყანაში, ხანდახან ეს ჩვეულებრივ ალბათაც არ იქნება, რომ შესაძლოა ყურადღება არ უნდა მიაქციო. ხო, გაწუხებს რაღაც, მაგრამ ნუ ვერ ხვდები რა უნდა ქნა ასეთ დროს.
კი, ეს ძალიან პრობლემურია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენ შესაძაც საკვლევებს ახორცელებდით და იგივე ფოკუს ჯგუფები და ამ ჩაღრმავებული ინტერვიუების დროს ირკვეოდა რომ ქალებს რეალურად ძალიან კარგად ჰქონდა წარმოდგენა რას ნიშნავს გენდერული დისკრიმინაცია, ამის აღწერა ძალიან კარგად დახდნენ, მაგრამ შესაძაც უკვე საქმე მიდიოდა ისეთ არასასრულ ქმედებებზე, იქნებოდა ეს არავერბალური თუ ვერბალური, ვერ ახდენენ მის ზუსტად იდენტიფიცირებას ეს რაში იყო საქმე, იყო თუ არა სექსუალური შევიწროება. ცხადია, მათი ნაწილი ამბობდა რომ ეს მათთვის შეიძლება ყოფილიყო არასასრულელი, თავს იქნებ იყვნენ საკმაოდ არასასიამოვნო სიტუაციაში, თუმცა ისინი არჩევდნენ, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო მაგალითად რაღაც კანონით რეგულირებული საკითხი, ან რომელზეც მათ შეეძლოთ ხმამაღლა ესაუბრათ. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც დასაქმების, ასე ვთქვათ, ფაქტორი არის საკმაოდ შეზღუდული და ადამიანებს აქვთ შიში, რომ მათ სამუშაო არ დაკარგონ.
ლიკა, პირველ რიგში მოდი მაგალითები მოვიყვანოთ სექსუალური შევიწროების, რადგან ზუსტად ვიცოდეთ, აი რა ქმედებები კონკრეტულად შეიძლება ჩაითვალოს
კი ბატონო, პირველ რიგში მცირე ისტორიულ ექსკურს გავაკეთებ, ანუ პირველად ასეთ მსჯელობა სექსუალური შევიწროებაზე აი ამერიკაში დაიწყო დაახლოებით 50-იან წლებიდან და იქ უკვე ასე ვთქვათ ფორმები და სექსუალური შევიწროება შევიდა მათ სამოქალაქო უფლებების აქტში, იქ უკვე მოხდა ემეშთე თავთან დაქვემდებარება და 90-იან წლებში უკვე ამერიკის თანაბარშეზრდილობების ასე ვთქვათ კომისიამ გამოავლინა მისი ფორმები და მოახდინა კრიტერიუმების ესე ვთქო შეფასება და შექმნა გაიდლაინი. ეს გაიდლაინი, ამ გაიდლაინით გამოიყო ორი ძირითადი ფორმა სექსუალური შევიწროების, ეს არის მომსახურება, მომსახურების სანაცვლო და მტრული სამუშაო გარემო. მტრული სამუშაო გარემოსთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო იყო ის ფაქტი, რომ ეს მტრული სამუშაო გარემოს გამოყოფა ემთხვევა ისეთ პერიოდს, როდესაც ამერიკაში ქალები უკვე ძალიან ასე ვთქვათ უკვე ძალიან ხშირად იწყებენ, მათ ემანციპირებულები ხდებიან, შედიან ასე ვთქვათ მამაკაცების მიერ დომინანტ სამუშაო ადგილებზე და სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ მამაკაცები, რომლებიც ცდილობდნენ ამ ქალების განდევნას სამუშაო ადგილებზე და ხვდებოდნენ, რომ საფრთხე ემუქრებოდა მათ ასე ვთქვათ
გარანტირებული,
ნამდვილად იყო ასე ვთქვათ სოციალური ფაქტორი, ამიტომ გამოიწვია ის, რომ მტრული სამუშაო გარემო ასე ვთქვათ ცალკე კიდევ გამოიყო. რას გულისხმობს მომსახურება მომსახურების სანაცვლოდ? ეს არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც ქალს თხოვენ გარკვეული მომსახურების სანაცვლოდ, მაგათ მას ეუბნებიან, რომ მე თქვენ დაგაწინაურებ და ნარიმეორ შემთხვევაში ესეთ პირი თუ შემი არ შემისულობ რაღაც კონკრეტულ ასე ვთქვათ თხოვნას, იქნება ეს თუ გარკვეული სექსუალური მომსახურება, მაშინ მე შენ ჩამოგაქვეითებ ან საერთოდ გაგათავისუფლებ სამსახურიდან. ანუ ეს ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ ქალ ამ შემთხვევაში არასასრულობის მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისეთ შემთხვევაშიც კი თუ ქალი თანხმდება ამას, თუმცა მისთვის ეს ხმედება იყო არასასრული, მაინც ადგილი აქვს სექსუალურ შევიწროებას, იმიტომ რომ როდესაც საუბრობთ იმ ფენომენზე, სექსუალური შევიწროება რამდენად არის თქო და არა მართლ ზომიერი ამ შემთხვევაში, უნდა გვესმოდეს, რომ ქალის ფაქტორი უნდა წამოვწეწით და დავინახოთ, რომ ამ ქალს სხვა რეალური შეძლება არ ქონდა, იძულებული იყო
შეიძლება სამსახურის საკითხის
მაგალითად იძულებული იყო ეს განხორციელება.
ეხლა თუ გასაგებია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი სექსუალური მომსახურებების გაწევაზე, ხო, მაგრამ ეხლა ჩვენი განმარტების მიხედვით შანსი რომ შეიძლება საკუთ სუბუქი ფორმებიც კონდეს ამას და არ იყოს ეხლა ეს პირდაპირ ასე ვთქვათ აი ესე პირდაპირ შეურაცხყოფის
ზერაცკია იყოს ის მთელი დღე ოფისში კაცი და ასე მიყურებს, ხო, ამისთვის ამერიკაში შეიძლება იჩივოს
გამარა
ის თავისი უფლებები და იჩივოს აქ მაგალითად ჩვენში ქალს აზრად არ მოუვა ამისთვის შეწუხდება უყურებს ეს მამაკაცი, მაგრამ არის ეს რაღაც აი ძალიან კარგია ბაი ეს თემა რომ წამოიყენე რა მაგალითებია კიდევ და უთხრათ ამ ხალხს
უშო უფრო სუბუქი მაგალითებიდან.
ხო, ანუ რა ჩახვა მეორე ნაწილს, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, კონტროლ სამუშაო გარემოზე, მთლიანობა სექსუალური შევიწროებას აქვს კიდევ ძირითადი სამი სახე. ეს არის, როგორც აღვნიშნე, ვერბალური, არავერბალური და ფიზიკური ქცევა. აი სწორედ ეს არავერბალურ და ვერბალურთან დაკავშირებით, როდესაც საუბრობთ ვერბალურზე, შეიძლება გამოიხატებოდეს შენიშვნებზე, მის გარეგნობაზე, გარკვეულ ანუ სექსუალური კონოტაციის შენიშვნები. შეიძლება იყოს გარკვეულწილად სექსუალური ხასიათის ანეკდოტები ან რაღაც ისეთი ფორმით გადაცემა, რაც ადამიანს უქმნის რეალურად აი ამ ძალიან დისკომფორტს და უხერხულობის შეგრძნებას. არავერბალურსაც შეიძლება ეს შეიძლება თუნდაც სამუშაო გარემოში დესკტოპზე წარმოდგენილი რაღაც ვთქვათ სექსუალური ხასიათის რაღაცა ფოტოც კი და ფოტომასალას და მისი ტირაჟირება უკვე წარმოადგენდეს ადამიანისთვის აი ამ დისკომფორტის შექმნის წინაპირობას და შესაბამისად სექსუალურ შევიწროებად კვალიფიცირდება. ცხადი აი ეს სუბუქი და უფრთული ფორმები, ან მტკიცების თვალსაზრისით ცხადი ძალიან რთულია და იგივე თუნდაც მზერის შემთხვევაში ქალმა ყოველთვის იცის და თუ კაცი არის სექსუალურ შევიწროებას სხვერპლი ისი ძალიან კარგად ხდება, როდის არის მის მიმართ მზერა მომართული სწორედ აი ამ სექსუალური კონტექსტით.
ხო, და ვერ დაამტკიცებს. არაფერსაც არ მიყურებ, თქვა შეიძლება იყოს პასუხი, ხო, აი რა ქნას.
ხო, აი, მткиცობის ტვირთის საკითხს, საკითხი კიდევ უფრო ცალკე ნაწილია და საკმაოდ რთული ნაწილია. ძალიან საინტერესო და კარგი რაც მოხდა საქართველოში არის ის, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც 2019 წელს მიიღო სახელმწიფომ, რეალურად მან მოახდინა ის, რომ დისკრიმინაცია ამ მткиცობის ტვირთი, ესე ვთქვათ, გადაანაწილა და უფრო მეტი მткиცობის ტვირთი მოდის ახლა დისკრიმინატორზე, იმ ადამიანზე, რომელიც ახორციელებს დისკრიმინაციას, შესაბამისად ის ადამიანი, რომელიც მოიაზრება მსხვერპლად, მას უბრალოდ გონივრული ეჭვის, ესე ვთქვათ, საფუძველი უნდა აღძრას, რომ ესეთი არსებობდა და უკვე მეორე ადამიანმა უნდა ამტკიცოს და განაკარწყოს აი ეს, ასე ვთქვათ, ეჭვი.
აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენი ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობაში პირველად პროექტში სექსუალური შევიწროება და ზოგადად შევიწროება იყო ცალკე ფორმად გამოყოფილი, რომელიც სამწუხაროდ რეალურ კანონში აღარ არის გაგრა, ამოიღეს და ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი აზრით რატოც ეს კანონმდებლობა ამოიღო არის ის, რომ ჩვენ არ გვესმის შევიწროების ხასიათი და იმდენად ბუნდოვნად მიჩნია, რომ მთლიანად ამოიღო კანონიდან და ეხლა მაგალითად თუ მოგვიწევს ამ კანონის გამოყენებით საუბარი, ხო, ესეც ცალკე შევიწროება როგორც ასეთი არ არსებობს და ჩვეულებრივი გზით უნდა წავიდე. ლიკა, მინდა გკითხო, აი ეს კვლევები, რომელიც თქვენ ჩაატარეთ, რას გვიჩვენებს? არის ესეთი პრობლემა საქართველოში? თუნდაც მაგალითად იგივე დასაქმების ადგილას სამუშაო ადგილას ხშირად გვხვდება შევიწროება. არის ეს პრობლემა რეალური თუ არ არის?
ხო, ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ რეალობა ძალიან განსხვავდება იმ შედეგებისგან, რაც მიიღო ამ კვლევებმა. გამოკითხულთა CSS-ის კვლევა, ანუ სოციალური მეცნიერებათა ცენტრმა, რომელიც გამოიკვლია ამ დასაქმების შრომის ბაზარზე, ესეთი დისკრიმინაციის საკითხი, ანონიმური იყო კვლევა და ეს საქართველოს მთელ მასშტაბს მოიცავდა. სამწუხარო ფაქტი ის იყო, უბრალოდ სამწუხარო, როგორ თქვა, 3% იყო მხოლოდ იმ ადამიანების რიცხვი, თქვა, რაოდენობა, რომელსაც თქვა, რომ მე უკანასკნელი თვის განმავლობაში გამომიცდა რაღაც მსგავსი, რაც შეიძლება ყოფილიყო, თქვა, სექსუალური შევიწროება. ანუ ეს ხედავ იმას არ მიუთითებს, რომ სექსუალური შევიწროების ესეთი დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს. ეს იმას მიუთითებს, რომ ქალები პირველ რიგში არ ლაპარაკობენ და მეორე რიგში არის პრობლემა თვითონ იდენტიფიცირების. იდენტიფიცირების პრობლემა რატო გვაქვს? იმიტომ რომ კანონში არ არის ეს ცალსახად გაწერილი, იმიტომ ეს არწერი ანტიდისკრიმინაციულ კანონში, შრომის კოდექსში ძალიან ბუნდოვანი ჩანაწერები და არ მოდის არანაირად, ასე ვთქვათ, კორელაციაში არც საერთაშორისო სტანდარტთან და არც გენდერულ თანასწორობის შესახებ კანონთან და იგივე გენდერულ თანასწორობის შესახებ კანონში ძალიან კარგად არის, ასე ვთქვათ, ჩანაწერი სექსუალური შევიწროებაზე. სამწუხარო ის არის, რომ ამ კანონს არ აქვს სახსრულების მექანიზმი. შესაბამისად, ეს უბრალოდ ესე დეკლარაციული ნორმის არსებობა ამ შემთხვევაში ხვალ
და დასამორ გამოცდილება როგორია?
დასავლური გამოცდილება ამ მხრივ, ჩვენ ვიკვლევთ სხვადასხვა სახელმწიფოს თავი, რა თქმა უნდა, და უმეტეს სახელმწიფოებში, ზოგადად დასავლურ ევროპის ქვეყნებს გულისხმობ, ყველას აქვს ცალკე გამოყოფილი სექსუალური შევიწროება. გამომდინარე იქიდან, რომ ევროპის მაჩვენებელი სექსუალური შევიწროების საკმაოდ მაღალია და ამას ადასტურებს იგივე ფრას მონაცემები, ანუ ფუნდამენტურ უფლებათა ევროკავშირის ფუნდამენტურ უფლებათა სააგენტოს კვლევები, სადაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება, დაახლოებით 70% ქალების კალების 70% გამოუცდია მას ცხოვრებაში და საქმის ადგილზე სექსუალურ შევიწროებას, რაც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, საგანგაშო შემთხვევაა და იგივე ამერიკაში, თუ არ ვიცი, 11 წლის მონაცემები 11000-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, განაცხადი შევიდა კომისიაზე, რომელიც აღხსენია. ანუ საკმაოდ მძიმეა. აქედან გამომდინარე, თვითონ რეგულაციაშიც არა მარტო, ასე ვთქვათ, ანუ ხდება არა მარტო, ვთქვათ, ნორმის დეკლარაცია, არამედ ასევე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საგანიც კითხება. ცხადია, როდესაც უფრშედებით, რომ რთულ და
რთული ფორმა,
როდესაც საუბრობთ იგივე ფინეთში, რომელსაც აქვს ცალკე საკმაოდ დიდი ჯარიმაცა გათვალისწინებული და დაახლოებით, მე მგონი, 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს, თუმცა ფინეთს არა მარტო ძიმეზე საშუალო შემთხვევებზეც კი სისხლის სამართლებრივად
ლიკა, რა მინდა, რომ ჩვენ ნენელა დასასრულისკენ მივდივართ და აუცილებლად რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის შემდეგი თემა, რომ შენ აღნიშნე, რომ სექსუალურ შევიწროების მსხვერპლად ძალიან ცოტა მიიჩნევს თავს, თუმცა აქვე აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ სექსუალური დანაშაულების კი არის ძალიან დაბალი საქართველოში და აი ჩვენი შემდგომი სტუმარი ქალბატონი ლელა ისაუბრებს სწორედ აი თემასთან დაკავშირებით, მას მიმართავენ უშუალოდ მსხვერპლები და ჩვენი გვნახავთ ნამდვილ გვექნება საუბარი ნამდვილ რეალურ ამბებზე რომელიც საქართველოს ხორციელდება ძალიან სასტიკი ფორმები სექსუალური ძალადობის მაგრამ ეს დანაშაული ასე ვთქვათ არ ხდება ცნობილი სამართალდამცავი სტრუქტურებისთვისაც კი ანუ მაშინ კი როდ მაშინაც კი როცა არ ამარტო უბრალოდ შევიწროება არამედ დანაშაულს აქ ადგილი ამ შემთხვევაშიც კი საქართველოს მოსახლეობაში ქალები პოლიციას არ მიმართავენ მე მაინტერესებს ლიკა შენი ხედვა რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო მიმისთვის რომ ამ პრობლემის მოგვარება დაიწყოს და პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი ფორმა არის სწორედ პირველ რიგში პრობლემის აღიარება და აღქმა
როცა საუბრობთ ამ სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებულ ქმედებებზე ძალიან მნიშვნელოვანია სოციოკულტურული ფაქტორების გათვალისწინება პირველ რიგში იმიტომ რომ დღეს საქართველოს მოიაზრებს პატრიარქალური კულტურის მქონე სახელმწიფო და შესაბამისად სწორედ ეს კულტურა გავლენას ახდენს იგივე ორგანიზაციებზე მათ კულტურაზე. სადაც სწორედ ესეთი დომინანტურად მასკულინური კულტურის მქონეა და შესაბამისად ეს ახდენს ქალებზე, როგორც იგივე დასაქმებზე და ეს ახდენს საზოგადოებრივ სივრცეებში, იგივე ქუჩაში შევიწროებაზე. შესაბამისად პირველ რიგში და ეს ალბათ პარალელურად უნდა მოხდეს საკანონმდებლო რეგულაციების, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ნათელი რეგულაციების შემოტანით და ეს უნდა მოხდეს აი ამ raising awareness
ამბობების
ამაღლების პარალელურად, იმიტომ რომ ეს ორი ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირშია და უბრალოდ ფიქრობ, მხოლოდ კანონმდებლობაში ჩაწერილი რაღაც ნორმა ამას არ მოაგვარებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ უფრო მეტად დაიწყოს საუბარი ამ თემაზე და თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ guideline-ი მაინც უნდა შეიქმნას, თუ საუბრობ დასაქმების შემთხვევაში, თითოეულ განსაკუთრებას უნდა კონდეს guideline-ი, უნდა კონდეს სახელმძღვანელო, სადაც ჩაწერს, რომ სექსუალური შეჭრა არის მიუღებელი და ასე ვთქვათ, მიიღებს ფაქტორებს. და შემთხვევაში ძალიან შეუძლებელი ხდება და ამაზე ხაზი მინდოდა გამასვლა რომ შრომის კოდექსში დამსაქმებას ფაქტობრივად არ აქვს არანაირი ვალდებულება. რეალურად მოქმედობაც კი უნდა იყოს დანაშაული, რაც მანი უცოდა, ან უნდა ცოდნა და ამ ფაქტის შესახებ, რაც საერთოდ მსჯელობა არ მიმდინარეობს. არა და ამ შემთხვევაში როგორც შემვიწროებელი, ისე დამსაქმებელი უნდა იყოს პასუხისგებელი და ამ ხრივ სახელმწიფო უნდა განავითაროს პრაქტიკა და სასამართლო ჩაერთოს სასამართლოს მონიტორინგი და ზოგადად მისი ეს ყოველ ამაღლება ცნობიერები ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მოსამართლეებშიც არ არის ის ცნობადობა ამ თემაზე. მათ ფაქტობრივად არ იციან საქართველოს შევიწროების შემთხვევაში როგორ უნდა მოიხსნან, როგორ უნდა მოახდინონ იდენტიფიცირება და შესაბამისად გადაწყვეტონ კონკრეტულად.
შეკითხვა გაგვიდა, მაგრამ მაინც მე მინდა ამას დაუბრუნდეთ, წარმოდგენა მეტადრო კონდეთ სწორედ ჩვენს მეერებს დრო დაგვჭა. აი 3% რას ამბობს აი საქართველოში რა მიაჩნდათ სექსუალურ შევიწროებას?
სექსუალურ შევიწროება და 3%-მა ძირითადად მიჩნე ისეთი შემთხვევა, როდესაც დამსაქმებელი ან სხვა ადამიანი სამუშაო ადგილზე მას თხოვდა სამუშაო შემდგომ სადმე წასვლას ან თხოვდა მაგალითად ძალიან ხშირად აწუხებდა სატელეფონო მიმოწერით და სხვა სხვა საშუალებით, ანუ მათთვის ეს გახდა ძალიან ერთხელ შემაწუხებელი და მიხვდნენ იმ ფაქტორს, როდესაც სულ გააცნობიერეს, რომ ეს არ იყო მიმართული სხვა დამსაქმებულების მიმართ და ის იყო გამონაკლისი, ასე ვქო ამ შემთხვევაში. ზირთად უფრო აი ისეთი ფორმა, რომელიც უფრო ხილ ვადი ხდება უკვე ამ შემთხვევაში ამჩნევენ. მანამდე უფრო რთული არის ამის შემჩნევა და იდენტიფიცირება.
ლიკა, აი ჩვენ დასასრულს რას ურჩევდი ქალებს, რომლებიც სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი არიან? აი რა უნდა მოიმოქმედონ მათ? ან ვის უნდა მიმართონ, ან რა გზას უნდა დაადგნენ ამ შემთხვევაში? ხო სამსახურიდან წასვლა ხო არ არის, არა? ნამდვილი გამოსავალი და პრობლემის მოგვარება. ჩვენი კანონმდებლობა სამწუხაროდ არ იძლება. არ
სამწუხაროდ უკაცრავად როგადაც სწორედ ეს არის ხოლმე ერთადერთი გამოსავალი, რომ სამსახურიდან მოდიან, იმიტომ რომ სხვა არაფერი საშუალი არ აქვთ. საქართველოში ასე ხდება და ამიტომ ძალიან კარგი კითხვაა რა ქნა რა ქალებმა.
კი, ნამდვილად სხვა შორის გამოკითხულ 10% აცხადებს, რომ ის სამუშაოს დატოვებდა ესეთი ფაქტის არსებობის შემთხვევაში. რა შეიძლება რა უნდა გააკეთონ? პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ იცოდნენ ამ ფაქტის შესახებ და არ გაჩუმდნენ და რას თავარი არ უნდა დაიდანაშაულოს საკუთარ თავი, იმიტომ რომ სწორედ სექსუალური შევიწროების დროს ხდება ხოლმე ქალის დადანაშაულება, იმიტომ რომ მან გამოიწვია და ასე შემდეგ, და რაც სამწუხარო ფაქტია. შესაბამისად პირველ რიგში არის ის, რომ გააზრება ის, რომ ისინი არ არიან დამნაშავენი ამ შემთხვევაში. შეუძლიათ, მე ვფიქრობ, თუ დამსაქმებელი არ არის უშუალოდ დისკრიმინაციის განმახორციელებელი, მივიდნენ მათთან და უბრალოდ გაესაუბრონ მაინც, თუ არა და არსებობს ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს და ბოლოს სახალხო დამცველი, რომელსაც აქვს ესეთი მექანიზმი და ვფიქრობ, რომ დანიშნულია ამ მექანიზმების გამოყენებაც.
ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ აქ უნდა დავამთავროთ, იმიტომ რომ ზამშოვანი თემა მიუბრუნდებით ჩვენ ამ თემას აუცილებლად. დიდი მადლობა ვიკბაიასაც და ლიკასაც, რომ ეს თემა წამოჭერით დღეს და ვისაუბრეთ გადაცემაში ფემინისტრიმი. შეგახსენებთ, რომ ლიკა ჯალაღანია ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი იყო, ჩემი და ბაია პატარაია სტუმარი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
მაშ ასე ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ახალი ამბების შემდეგ გრძელდება გადაცემა ფემინისტრიმი. დღეს ოთხშაბათია და ამიტომ გენდერული ამბები არის პლუსით. დღეს ფემინისტრიმია და დადგა დრო ძალიან საინტერესო ნაწილის ჩვენი გადაცემის. ლილი მამულაშვილი ფემინისტური მუსიკის წამყვანია მიკროფონთან და დღეს ასევე ძალიან ძალიან საინტერესო ფემინისტურ მუსიკას გაგვაცნობს.
დღეს ვისაუბრებთ ჯგუფ ნაიფზე, რომელიც არის შვედი დაძმის კარინ დრეიერ ანდერსონის და ოლოფ დრეიერის ელექტროპოპ დუეტი. დუეტი 1999 წელს გოთენბერგში დაარსდა. ჯგუფმა უკანასკნელი შოუ 2014 წლის ნოემბერში ჩაატარა, რის შემდეგაც დაიშალა. კარინი ფემინიზმით ადრეული ასაკიდანვე 15 წლიდან დაინტერესდა და ძმასაც გააცნო ფემინისტური იდეები. იგი ხსენებს, რომ ყოველთვის ცდილობდა გაეგო, თუ როგორ ფუნქციონირებდნენ ძალაუფლების სტრუქტურების საზოგადოებაში და რატომ გააჩნდა ზოგიერთ ადამიანს გაცილებით მეტი, ვიდრე დანარჩენს. თანასწორობის იდეა ერთ-ერთი ცენტრალური იდეაა ნაიფის შემოქმედებაში. და მოვისმინეთ პირველი ნაწილი.
აგრძელებს ლილი.
კარინი და ოლოფი დასავლური ორი ქვეყნის თეთრკანიან მდიდარ ოჯახში დაიბადნენ და გაიზარდნენ. ამასთან მუსიკალურ ინდუსტრიაშიც პრივილეგირებულ პოზიციას იკავებენ. მათი თქმით, ეს მათ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას ანიჭებს. ისინი ყოველთვის ცდილობენ გამოძებნონ გზა, რომლითაც ყველაზე უკეთ გააჟღერებენ პოლიტიკურ მესიჯებს და შეძლებენ იყვნენ დამკვიდრებული ნორმისადმი კრიტიკული. ჯგუფის წევრების პოლიტიკური იდეები ღიად ჩანს მათ შემოქმედებაში. ჩანს სიმღერის ტექსტებში, ვიდეოკლიპებში ან მათ მიერ მოცემულ ინტერვიუებში. ვიდეოკლიპი A Tooth for an Eye მასკულინობის, ძალაუფლების და ლიდერობის დეკონსტრუქციას ახდენს. აქ პატარა გოგონა ერთდროულად უხეში, ძლიერი და საყვარელია და იგი ახერხებს მოწინავე ადგილი დაიკავოს დარბაზში, რომელიც მამაკაცებით არის სავსე. და მოვისმინოთ
კიდევ ერთი ფრაგმენტი.
სამჩნევი არ არის მინიშნებები, სადაც ჯგუფი თავის სოციალისტურ ორიენტაციას აფიქსირებს, მაგალითად სიმღერა Forest Families და ჯერ კიდევ 2004 წელს ჩაწერილი ტრეკი სახელწოდებით Manhood, სადაც ჯგუფის წევრები პირდაპირ ამბობენ, რომ არ მოსწონთ მარჯვენა ფრთის ხმა, მათი გული მარცხნივ დგას და მოსწონთ წითლებში გამოწყობილი ქალი. აღსანიშნავია, რომ 2003 წელს შვედური გრემის დაჯილდოებაზე ჯგუფმა პროტესტი გამოუცხადა მამაკაცებით დომინირებულ მუსიკალურ ინდუსტრიას და პრი კრიზის ასაღებად ფემინისტური ჯგუფის Guerrilla Girls-ის ორი აქტივისტი გაგზავნა. სიმღერის ტექსტებში მრავლად შეხვდებით პატრიარქატის კრიტიკას. სიმღერაში Hanging Out ისინი აკრიტიკებენ პატრიარქალურ ტრადიციებს, სამუშაო ადგილას და მღერიან დამსაქმებელზე, რომელიც მხოლოდ თავის ძველ მამაკაც მეგობრებს ასაქმებს. სიმღერა No 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 სახიფათო დიასახლისის პერსპექტივიდანაა ნამღერი, რომელიც აცხადებს, რომ წიწაკისფრა ის ფლობს და ასევე აქვს ფეხსაცმელები, რომლებიც უფრო სწრაფად დარბიან, ვიდრე მოძალა და აუპატიურებს. კიდევ ერთი ნაწყვეტი. სიმღერა A Cherry on Top დაიწერა იმაზე, თუ როგორ მიიჩნევა შვედეთი დემოკრატიულ ქვეყნად, თუმცა იგი მემკვიდრეობით მიღებული ტახტის სისტემაზე აშენდა. ჯგუფის წევრებს მიაჩნიათ, რომ სიგიჟეა საზოგადოების ისეთ მყიფე კონსტრუქციაზე აგება, როგორიც ბიოლოგიური ოჯახია. მსმენელს მართლაც ისეთი განცდაეუფლება სიმღერის მოსმენისას, თითქოს ესესა მონარქია თავზე უნდა ჩამოეშალოს. ხედავთ იმისა, რომ შვედეთი პროგრესულ ქვეყნად ითვლება, ჯგუფის წევრები აცხადებენ, რომ პროგრესი გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით მხოლოდ თეთრკანიან საშუალო კლასის მოქალაქეებზე ვრცელდება და მათზე ვისი გენდერული იდენტობაც ბიოლოგიურ სქესს შეესაბამება. სწორედ ამიტომ ნაიფის შემოქმედება ბოლო წლებში განსაკუთრებით ინტერსექციონალური გახდა. ანუ მისი მუსიკა არ არის უბრალოდ ფემინისტური, იგი ყველა ტიპის ჩაგვრით ინტერესდება. სანამ უკანასკნელ ალბომზე მუშაობა შეუდგებოდნენ, ჯგუფის წევრებმა ბევრი წაიკითხეს ფემინისტურ და ქვიარ თეორიებზე. ალბომის წამყვან ტრეკზე გადაღებული ვიდეოკლიპის Full of Fire-ის რეჟისორი, ფემინისტური პორნოს შემქმნელი მარი ტოსტბერგია სიმღერაში კარინ დრეიერი ცნობილი სიმღერიდან ნაწყვეტის პერეფრას აკეთებს და მოუწოდებს ხალხს გენდერზე ისაუბრონ. რეჟისორი კი კლიპს ახასიათებს როგორც არაკომპრომისულს და ამასთანავე პოლიტიკურს. და დღეს გიტოვებთ Full of Fire-ს, რომელსაც თავიდან ბოლომდე ვერ მოისმენ, იმიტომ რომ 9 წუთიანი არის.
ხო, სამწუხაროდ, მაგრამ კარგად ნაწილს მოისმენენ, ნახევარს მოისმენენ. ლილი მამულაშვილი იყო მიკროფონთან, ფემინისტური მუსიკის წამყვანი, ძალიან საინტერესო წამყვანი. ჩვენ ხა დაგიმშვიდობებით, დაგიტოვებთ, როგორც ლილი მკითხრათ მუსიკას და დაგიბრუნდებით სულ მალე გადაცემის ბოლო ნაწილით, რომელსაც ქალის ამბავი ქვია. თამაში ასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ რომ ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი ანუ გენდერული ამბები პლუს ოთხშაბათია დღეს და რა თქმა უნდა ფემინისტრიმი ასევე მათთვის ვინც ახლა შემოგვიერთ და შეგახსენებთ რომ ჩემი თანაც ამყვანი დღეს გახავთ ბაია პატარაია ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი რადიო მსმენელებისთვის არის პირდაპირ ეთერი ახლა მაგრამ ვისაც ვიდეო ვერსია ინტერესებს ამ ჩვენი გადაცემის ვიტყვირო სულ ცოტა ხანში დაიდება უკვე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება .ge ვიდეო ვერსია ამ გადაცემის ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ ფემინისტრიმი და Facebook-ზე ნახოთ ჩვენი გადაცემა და საღამოს კი 10 საათზე შეგიძლიათ რომ ტელეარხ არტანიაზე უყუროთ ეხლა ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო დაპირებულ სტუმართან ერთად სტუმარი რომლის შესახებაც იქნება დღესაუბარი მისი ცხოვრება მის ეს თქო ბედი ფემინისტური ცხოვრება გვაინტერესებს შეგახსენებთ რომ ლელა ცისკარიშვილი ფსიქოლოგი ლელა ცისკარიშვილი არის ჩვენი სტუმარი ბაიას გადავცემ სიტყვას რომელიც წარმოგიდგენთ მოკლედ ძალიან გაგაცნობთ ლელას
ფემინისტრიმის რუბრიკა ერთი ქალის ამბავი დღეს დაეთმობა ლელა ცისკარიშვილს როგორც გამოტომა მარინამ თქვა ლელა ცისკარიშვილი განათლებით ფსიქოლოგია ის 2005 წლიდან ხელმძღვანელობს წამვისხვრებთა ფსიქოსოციალურ და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრს. ეს გახლავთ ცენტრი, რომელიც არის ყველაზე მსხვილი და მუშაობს ძალიან მძიმე ტრავმების მქონე ადამიანებთან, მათ შორის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლებთან და ჩვენ ამ საკითხსაც მიუბრუნდებით. ლელა არის საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოების დამფუძნებელი, ის კითხულობს ლექციებს და ატარებს ტრენინგებს ფსიქოტრავმატოლოგიაში. ლელა ასევე არის აქტივისტი, არის აქტიურად ჩართული ადამიანის უფლებათა დაცვაში, მათ შორის ქალთა უფლებათა დაცვაში და ქალთა მოძრაობის წევრია. ლელა, ჩვენ მოკლედ კი წარვადგინეთ, ასე ვთქვათ, შენი პროფესიული კარიერა. თუმცა ძალიან დიდი ნაწილი შესახებ არ გვისაუბრია. საინტერესო იქნება თუ შენ მოგვიყვები რამეს, შენი ბიოგრაფიის მიღმა არსებული ამბებიდან და განსაკუთრებით გვაინტერესებს შენი მოტივაცია და ენთუზიაზმი, რომელიც განაპირობებს ესეთ რთულ თემებზე მუშაობას.
ფემინისტი რატო გახდი?
Надо хронологию отмерить, но по этой машине, когда я так болоши галхи.
Здесь, я и сами интересы.
Зогда там сферу с чем ему хведра, ганапироба, абсолютурат сва типис моулена, сато 17 წლის ვიყავი. Да мовхти Соросის ფონდის პროგრამა იყო კონფლიქტის ზონებიდან მოზარდები, ასე თქო ერთობლივის შეხვედრა მოსკოვში, პადმოსკოვიაში. და მაშინ 16 წელი იყო, აქ ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო და მე და ჩემი მეგობრები აბსოლუტ აცილებული ვქონდა ის რაც ქვეყანაში ხდებოდა და რაღაცა ჩვენს აბსოლუტ გამოცალკებულად ცხოვრობდით. და რეალურად იქ შევეხე პირველად იქ გავიცანი ადამიანები ვინც იყო, აფხაზეთიდან დევნილები და აფხაზი ადამიანები. და იქ დავინახე ჩვენ ვიყავით ერთადერთი რეალური ცხელი კონფლიქტი, ანუ სხვა კონფლიქტების წარმომადგენლები იყვნენ მხოლოდ ერთ თითო მხატვრო სერბები იყვნენ, ირლანდიელები იყვნენ, რომელსაც ერთმანეთში არ ჰქონდათ იმ ადამიანის კონფლიქტი. და ძალიან დიდი კონფლიქტი წარმოშვა იქ ჩვენს შორის და მე ეს 10 დღის განმავლობაში ეს კონფლიქტი ტრანსფორმირდა, ასე ვთქვათ, მეგობრობა. და მაშინ საავადაპირველად დამაინტერესა კონფლიქტოლოგიამ და დამაინტერესა ხოლმეს ქართულ აფხაზურმა, ასე ვთქვათ, დიალოგის ამბებმა გამიმართა მესამე კურსზე ლექტორმა, ინგლისური ვიცოდი კარგად და გამავლო ხელი და წამიყვანა სამუშაოდან მაშინაც 18 წლის დასაწყისი იყო ეგეთ ამ ახდებოდა რომ მესამე კურსელი ადამიანი უცებს სამსახურში აყავთ, იმიტომ ინგლისურის გამო თარჯიმნად და ეს სხვა ადამიანის რესურსების განვითარების ფონდი, სადაც სწორედ ამ დევნილებთან ჰქონდათ აქტიური მუშაობა, ანუ ფსიქოსოციალური დახმარების ცენტრი იყო. იყო დიალოგები ოღონ უკვე ქართველებსა და ოსებს შორის და აი ამ ძალიან ბევრ ამას თარგმნი, როდესაც უცხოელები ჩამოდიოდნენ და შიგნიდან
დაინახე ყველაფერი.
დავინახე და ძალიან ასე ვთქვათ, განვითარდი და ძალიან დამაინტერესა ამ თემებმა. შემდეგ ისე მოხდა, რომ ამ ადამიანების ერთმა ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ დაეფუძნებინა წამების ხელთა რეაბილიტაციის ცენტრი და დაფუძნების წრიდან მეც ფაქტიურად პირველი პროექტი ჩემი ნათარგმნი იყო მაშინ. და კიდევ უფრო მძიმე შეს შევეხეთ ომის ტრავმის მაშინ უკვე ყველა მოყოფი ადამიანები გაუპატიობის ხერხი ქალები კაცები ანუ ისეთ სიმძიმეს რაც წინა წლებში არ შევხედულოთ იმიტომ რომ ალბათ ჩვენც გვეშინოდა რომ არ შეხვდებით არ გაკარგვინდა ამების გაგება და მე ვეცხრი თავისით ასეთი ადამიანები არ აკითხავენ დახმარებას და 2000 წლიდან უკვე რაცა ჩეჩენულ პოვილები ვთქვათ ციხეში ნაწამები ადამიანები, ომში ნაწამები ადამიანები და გაღრმავდა და გაღრმავდა. მოკლედ ის სიმძიმე რასთანაც დავიწყე შეხება. ეს არის მოკლედ 2005 წელს უკვე გავხდი დირექტორი, ესეც კომიკური იყო მას ჩემთვის და ძალიან ახალგაზრდა იყო და მოულოდნელი იყო, ანუ მოულენათა განვითარების გამო გავხდი ეს არის ჩემი არჩევანი, ხო?
მაგრამ რა ვიცი, ორგანიზაცია იმდენად წარმატებულია დღეს,
ყველა მიცის.
ნუ ეს იყო როგორც ჩანს ძალიან სწორი არჩევანი და გადაწყვეტილება,
მინდა რომ ახახა საკმაოდ დიდი და ძლიერი
ორგანიზაცია გქონდეს.
ამ ადამიანის დამსახურებაა დიქტილა.
აი, დიქტილა თქვა.
კი, აბარა ვიტყვისი ამოვნებით. ბაია ჩვენთან მუშაობდა ჯისერდიში, მე წავიდა იუსტიციის სამინისტროში და იქ უკვე რაღაც 2 წლის თავზე თვითონ დაინტერესდა ამ თემებით და პერიოდულად Skype-ში მიმოწერა ქონდა ხოლმე, ბაია მიზიარებდა, რომ აი ეს თემები მაინტერესებს და იქნებ სამაგისტრო გავაკეთო გენდერში და მაშინ მიკვირდა მაშინ. მე რა წამოვიდა იუსტიციის სამინისტროდან და საფარის დირექტორი რა გახდა, უკვე ველოთრო ინტენსიური გახდა ჩვენი საუბრები და ბაიას გავლენის ქვეშ ან ჩემი დავიწყე რაღაცების
კითხვა,
ზერნა, ხო, ამიტომ რომ
ხო, ფსიქოტრავმა და ქალი ძალიან
ძალიან კავშირშია,
ძალიან კავშირშია და ლოგიკური იყო.
რა თქმა უნდა, ხო, და ან ჩვენ უფრო ძალადობრივ ხარაზე ვიყავით მოვლენებს და ქალებს როგორც ძალადობის ხვეყლებს ვიცავდით. და მათთვის რაღაცა ცვლილებების განხორციელება გვინდათ, მაგრამ თანასწორობის კონტექსტში ჩვენ, ანუ ამ კონტექსტში არ ვაზროვნებთ
ორგანიზაციის შიგნით,
ხო. და ჩვენთან ძალიან უბედური ადამიანები მოდიან და მათ ან უფრო დახმარებაზე ორიენტირებულები ვიყავით. თუმცა მე მგონია რომ ეს გავლენა ზირთად ქალები ვართ ან ორგანიზაციაში უმრავლესობა ვართ ქალები და აი ეს საკმაოდ ძლიერად შემოვიდა აი ეს როგორ არის ემფაუნთ აი ქალთა გაძლიერების კუთხე თქვათ მათთან თუნდაც თერაპიულ მუშაობაში.
აი ხო ზოგადად რო ვისაუბროთ ჩვენ აი ამ ქალებზე რომლებიც არიან სექსუალური ძალადობის ხვეყლები. ჩვენ ამ გადაცემის პირველ ნაწილში საუბრობდით სექსუალურ შევიწროებაზე, გადავხედეთ კვლევის შედეგებს და აღმოვაჩინეთ რომ სექსუალური შევიწროება აი თითქმის არ არსებობს საქართველოში რა მხრივ, რომ ამას ვერ ვხედავთ, ვერ აღვიქვამთ და ვერ ვაცნობიერებთ. და გარდა ამისა, თუ სექსუალური შევიწროება არის ასე ვთქვათ საწყისი ეტაპი და უფრო მსუბუქი დარღვევა, ამას შემდეგ უკვე მოხდეს სექსუალური ძალადობა და ძალიან მძიმე დანაშაული და ძალიან მძიმე ტრავმა ადამიანებისთვის. თუმცა სექსუალური ძალადობა და დანაშაულიც ასევე მინიმალური, შენ კარგად მოგეხსენება, არ მინიმალური სტატისტიკა ქვეყანაში და ვიღაცამ შეიძლება ისიც ფიქროს, რომ სექსუალური ძალადობა და დანაშაული არ ხდება. შენ კონკრეტულ საქმეებთან გქონია შეხება, კონკრეტულ პაციენტებთან გქონია შეხება და იქნებ მოგვიყვე და გვითხრა ეს პრობლემა რამდენად არის საქართველოში გავრცელებული და რა შეიძლება იყოს იმის მიზეზი, რომ სტატისტიკური მაჩვენებლით ორივე არის ძალიან დაბალი შევიწროებაც და სექსუალური ძალადობაც.
და მე დავამატებდი, აი ძალადობა არ არის თქო იგივე თუ ჰარასმენტზე, ანუ თუ შევიწროებაზე ვლაპარაკობთ, აი წინასტომარი ამბობ და მომსახურება, მომსახურების ფასად, ანუ როდესაც თქვა უფროსი ამას დაჟინებით ხოს ადამიანს, რომელსაც უკანასკნელი სარჩო უნდა დაკარგოს, ხო ეს ძალადობა
არის. ეს ძალადობა და ეს უნდა მიიღოს დაშჯადით. თუმცა სამწუხაროდ არ გვაქვს ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებული კანონდება, მაგრამ მე მიუბრუნდეთ თქვა სტატისტიკას, ხო, და რატო არ არის. ერთი რომ ზოგადად სექსუალობა, მეტყვის ქალის სექსუალობა არის აკრძალული თემა ჩვენს კულტურაში, ხო? ცირცულთან არის ასოცირებული, ხო? მე ეს ვიტყვი და მე წარმოიდგინეთ ადამიანი და მისი სირცხვილი, რომელიც არის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი. თუმცა სექსუალური შევიწროების ხერფლი და სირცხვილის ძალიან გამჟარია
ჩაყოლილი ზოგადად.
კი, და ზოგადად აი სირცხვილზე დაფუძნებული კულტურა ვართ მეტწილად, ხო? ხო და აქედან გამომდინარე ძალიან მაღალია სირცხვილი განშჯის შიში. ერთ საინტერესო ფაქტს გეტყვით, რომ თავიდან როდესაც დავიწყეთ ოჯახთან ხერფლებთან მუშაობა, ძალიან ბევრმა ქალმა არ იცოდა, რომ როდესაც მასზე ოჯახში ძალადობდა პარტნიორი, ანუ ფიზიკურ ძალადობას, ფსიქოლოგიურ ძალადობას აღიარებდა, მაგრამ ის, რომ ის იყო სექსუალური ძალადობის ხვეყლი, ამის გაცნობიერება არ ქონდა, იმიტომ რომ მათთვის ეს ყოველთვის ძალადობრივი იყო ისეთი და არ წარმოედგინათ სხვაგვარი როგორ შეიძლება იყოს. ანუ ჰარასმენტზე და შევიწროებაზე მithumetes ფართოთ არის, რომ ალბათ ძალიან ხშეთ არ ციციან ადამიანებმა, რომ შევიწროების ობიექტები
ასე თქვა. ხო, რომ ამბად მიაჩნიათ ეს ესე უნდა.
ხო და აქედან გამომდინარე, თუნდაც რომ ციცოდეს ადამიანმა, რომ არის სექსუალური ალბათობის პრობლემა, ძალიან რთულია ამის თქმა, არტიკულირება. მithumetes გაცხადება, იმიტომ რომ შვილი, ოჯახის წევრი ასე შემდეგ. ამიტომ არის, რომ სტატისტიკა გვაქვს დაბალი. ამიტომ არის, რომ ქალებს ვერ ლაპარაკობენ ამაზე.
ლელა, აი ბოლო შეკითხვას დავისვათ, იმიტომ რომ ჩვენი დრო სამწუხაროდ იწურება. შენ ქალთა მოძრაობის წევრი ხარ, ასევე ისაუბრე იმაზე, რომ თუ შენი მოღვაწეობა თავიდან მთლიანად მიმართული იყო ძალადობის ხერხების გაძლიერებაზე და დახმარებაზე, ეხლა ასე ვთქვათ, ამ მონეტის მეორე მხარესაც ვუყურებთ, რაც ნიშნავს ზოგადად ქალების გაძლიერება და ქალების პოზიციების გაძლიერება საზოგადოებაში. ჩვენთან პრაქტიკულად ეხლა იწყება ის მოძრაობა, როდესაც ქალებმა უნდა გაიაზრონ. შენ საინტერესო პროფესია გაქვს, ფსიქოლოგი ხარ და გვაინტერესებს, ასე ვთქვათ, შენი აზრი, შენ როგორ გგონია, რა უნდა გააკეთოს ერთი მხრივ ქალთა მოძრაობამ და აქტიურმა ქალებმა და მეორე მხრივ აი ჩვენმა მსმენელმა ქალებმა იმისთვის, რომ ეს მოძრაობა რეალურად შედგეს და რეალური ცვლილებები გამოიწვიოს საზოგადოებაში ბაში და მენტალობაში, რომელიც საფუძვლად უდევს მთელ ამ პრობლემატიკას.
მე მგონი ხა ძალიან საინტერესო ეტაპზე ვართ, ანუ ეს პროცესი დაწყებული იყო ხო, მაგრამ ეხლა არის ის მომენტი, როდესაც გახდა საჯარო უფრო, როდესაც ბევრი ადამიანი შემოუერთდა, როდესაც ამაზე ლაპარაკობენ არამხოლოდ ფემინისტები, თქვა და არამხოლოდ საკონფერენციო სივრცეებში, არამედ პოპულარული თემა გახდა, ბევრი ოპონენტი ყავს, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ თემა პოპულარულია, ხო? და ეს არის სწორედ ის მომენტი, რომელიც ანუ არ უნდა დავკარგოთ და ამაზე უნდა დავაშენოთ. ერთის მხრივ მოძრაობის შიგნით უნდა გქონდეს რაღაცა გააზრებული ხედვა და ასე რა უნდა ვიყოთ შემოთავაზებებისადმი. და მეორეს მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან ინტენსიური საგანმანათლებლო ასე ვთქვათ პროცესის წარმართვა. დაწყებული სკოლებიდან და მეორეს მხრივ, აი უკვე ზრდასრულ ადამიანებთან, აი მე მგონი აი სოფელ უნდა ასე ვთქვათ მოვიაროთ ადამიანებმა, რომ რაღაცა ერთ ცხრ ხარდაჭერა გამოვხატოთ იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ვთქვათ შეიძლება ძალადობრივი და არათანასწორობრივ სიტუაციაში იყვნენ და მეორეს მხრივ განათლებდათ, ცოდნა არის ძალა, ხო? და როდესაც ვიცით რაღაცა, ყველა ყარად გშნავთ თავს ამაში და ეს განათლება ცოდნა პირველი ნაბიჯია ცვლილებების მოსახდენად. ხო, ამიტომ მგონია რომ ამ ეტაპზე განათლება ინტენსიურად უნდა შევიტანოთ.
ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი ორი წუთი და ძალიან საინტერესო იქნება ლელა, რომ ვითხრა ერთი მაგალითი ზუსტად ამის არაზეც ახლა შეგვაგოდიცი შენი გამოცდილებით. როცა რაღაც ცვლილება გახდა შესაძლებელი, აი თქვათ ვიღაცა მოვიდა არაფერი არ იცოდა, მე გაარკვია და რაღაცა ცვლილება. მოდი ოპტიმიზმური მაგალითი მოგვიხედოთ, პესიმისტური მომჯერ მომისმენია შენგანა.
ანუ პოზიტიური მაგალითი ადამიანის გაგრძელებისა.
თუ გახსენდება ეხლა, აი იმით თქვენ დაეხმარეთ, გააგებინეთ, ინფორმაცია მიიღო და შეიცვალა.
გახსენდება ეგეთი მაგალითებიც. ძალიან ხშირად ხშირად ვიღაცამ გამოკრიტიკოს ამის გამო, რასაც ვიტყვი მის გამო. ან ჩვენ როდესაც ადამიანთან ვმუშაობთ, მისი საუკეთესო ინტერესია ჩვენ სამომავალი და ჩვენ არასოდეს არ მივუწვით რა და როგორ უნდა გააკეთოს ხო ადამიანმა. და ყოფილი შემთხვევები, როდესაც ან თერაპიის პროცესში და თავისთავად ამას გულისხმობს ესეთი ტიპის ურთიერთობა, ხო? ანუ მიუღი ადამიანს გადაწყვეტილება, დაუმთავრებია ძალადობრივი ურთიერთობა, ვთქვათ, წამოსულა სახლიდან, ეს არასოდეს არ არის ჩვენი მიზანი, ან ჩვენი მიზანი არის დავეხმაროთ მას, რაცაც თვითონ გადაწყვეტს იმ გადაწყვეტილების მიღებაში. გვაქვს არაერთი кейსი, როდესაც ძალიან ძალადობრივი ურთიერთობაში მყოფი ადამიანები, ვთქვათ, ჯისერტის თამაშების შედეგად წამოვიდნენ სახლიდან და ბევრად უკეთარია ვიდრე მანამდე იყვნენ. ხო, ну ეს არის ხათი კონკრეტული кейსები. აჰა. ამას წარმატებას უძახ იმის გამო, რომ იმ ოჯახში ბავშვიც ბევრად უკეთქნებს თავს, ვთქვათ, ურთიერთობაც დარეგულირდა, როდესაც დაინახა, ვთქვათ, მოძალადემ რომ სხვერპლი აღარ არის ეს ადამიანი, არამედ არის გადარჩენილი, ხო? ანუ რაღაცა გადალახა და გამყარდა. ამ მოძალადასაც ეცვლება დამოკიდებულება
ზასა ინტერესოა. და ანუ რაღაც მოგვარდა პრობლემა, რა?
მეტნაკლებად გვარდა, მას მანკიერი წრე არის, მსხვერპლი და აგრესორი არის მანკიერი წრე, რომელიც თუ არ გაიღვა, ასე ვთქვა, ხო, იქ ჯანსაღი ვერაფერი ვერ მოხდება ამ ძალადობრივ გარემოში და აი როცა ეს წრე ირღვევა ხოლმე, ამას ჩვენი მუშაობის წარმატებას ფლით კი.
რა თქმა უნდა არის და აი რა კი ეს არის, ხო, რაღაცა როცა როგორც თქვი მეტ ინფორმაციას იღებს ადამიანი უკვე იცი შეიარაღებულია, აი ეს ინფორმაცია საჩელება მიიღოს, თქვა და ეხა ძალიან მეური ქალი ვისმენს და ამით რომ დავამთავროთ ეს რომ მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია, სად შეიძლება გაიგოს მეტი ამის შესახებ, ვის მიაკითხოს და ასე.
იცი და იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ კომპიუტერი, თქვა ყველაზე კარგი ინფორმაციის წყარო დღეს არის ინტერნეტი, ბევრი რამის მოძიება შეუძლიათ, ისე რომ შეუძლიათ ანონიმურად დარჩნენ და სულ არ თუ არ უნდა თქვა რაღაც ხენების გარეთ გატანა. მეორეს კი არის რაღაც ორგანიზაცია, თქვა ჩვენის მსგავსი, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ მომართან, ხო? და მესამე მგონია, რომ ხო აი შემდეგი ნაბიჯი, ხო, ლოკალური აქტივიზმი უნდა გავაძლიეროთ, სათემო აქტივიზმი, რომ
აი ეს ინფორმაცია და სწორება მოვაკეთოთ. თქვა ლოკალური სათემო აქტივისტები ან ნებისმიერ ქალს შეუძლია შეცვალოს და სხვა ქალის ხელიც იყოს. ძალიან დიდი მადლობა. ფსიქოლოგი ლელა ცისკარიშვილი იყო ჩვენი თემისტრიმი, გახდათ რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4. ვაია პატარაია ფემინისტების დამოკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ჩემი თანაწამყვანი, მე კი მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იყო. დიდი მადლობა, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.